Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang On the Clock ay isang memoir at investigative na pagsusuri ni Emily Gwendolsberger tungkol sa modernong trabahong mababa ang sahod sa Estados Unidos. Matapos magsara ang pahayagang pinagtatrabahuhan niya, nagtrabaho siya sa isang Amazon Fulfillment Center sa Kentucky, sa call center ng Convergy sa North Carolina, at sa McDonald's sa San Francisco. Mula sa tatlong karanasang ito, sinusuri niya kung paano binago ng software, otomasyon, mahigpit na oras. At tuloy-tuloy na pagsubaybay ang pang-araw-araw na buhay ng mga empleyado. Hindi simpleng kwento ito ng hirap sa trabaho. Ipinapakita rin nito ang mga sistemang pangnegosyo at ideyang pangpamamahala na nagtutulak sa mga tao na kumilos na parang makina. Layunin ng aklat na ilantad ang karanasang madalas hindi nakikita ng mga mamimili at mga taong nasa mas komportableng trabaho. Sa halip na sabihing napadali ng teknolohiya ang paggawa, tinatanong nito kung sino ang tunay na nakikinabang kapag ang bawat segundo, galaw, at pahinga ng manggagawa ay sinusukat para sa kita. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tatlong trabaho bilang larawan ng magkakaugnay na sistemang mababa ang sahod. Pinili ng On the Clock ang warehouse, call center, at fast food dahil magkaiba man ang kanilang produkto at lugar. Magkahawig ang lohika ng pamamahala sa mga manggagawa. Sa Amazon, ang trabaho ay pisikal, mabilis at nakasalalay sa pagkuha at pagproseso ng mga order. Sa Convergys, ang manggagawa ay kailangang makipag-usap ng maayos sa telepono habang sumusunod sa mga digital na proseso at sukatan. Sa McDonald's, kailangang pagsabayin ng bilis, pagtanda sa maraming hakbang, kaligtasan ng pagkain at pakikitungo sa customer. Sa bawat lugar, ang empleyado ay hindi lamang gumagawa ng serbisyo. Siya rin ay sinusukat laban sa target na itinakda ng sistema. Mahalaga ang paghahambing na ito dahil ipinapakita nitong hindi pambihirang problema ang sobrang pagod o mahigpit na kwota sa isang kumpanya lamang. Lumilitaw itong pattern sa malalaking sektor na umaasa sa oras-oras na paggawa. Ang warehouse ay maaaring tila malayo sa counter ng fast food, ngunit pareho silang gumagamit ng standardisasyon upang mapabilis ang daloy ng trabaho. Ang call center naman nagpapakitang kahit ang emosyonal at komunikatibong paggawa ay pwedeng hati-hatiin, i-script at bantayan. Dahil dito, na ipapakita ng libro na ang usapin ay hindi lang tungkol sa pagiging masipag ng individual. Tungkol ito sa disenyo ng mga trabahong naglilipat ng panganib, pagod at pressure sa mga may pinakamaliit na kapangyarihan sa lugar ng trabaho. Ikalawa, paano nagiging instrumento ng pressure ang digital na pagsubaybay at sukatan? Sentral sa aklat ang ideya na ang teknolohiya ay hindi neutral kapag ginagamit ito upang kontrolin ang bilis at kilos ng manggagawa. Sa mga trabahong inilalarawan ni Gwendolsberger, ang mga scanner, computer system, timer at performance metric ay bahagi mismo ng paraan ng paggawa. Nagagawa nilang itala kung gaano kabilis matapos ang isang gawain, gaano katagal ang pahinga, o kung sumusunod ang empleyado sa inaasahang daloy. Sa ganitong sistema, ang supervisor ay hindi lang isang tao. Ang software mismo ay nagiging palagiang tagamasid na maaring magbigay ng babala o magtulak ng mas mataas na bilis. Ang mahalagang punto rito ay ang epekto sa katawan at isip. Kapag bawat pagkaantala ay pwedeng makita at maituring na pagkukulang, ang manggagawa ay mahirap magtakda ng sariling makatwirang ritmo. Ang pagpunta sa banyo, pag-inom ng tubig, paghinga matapos ang mahirap na customer o pag-double check upang maiwasan ang mali ay maaaring maramdaman bilang paghabol sa oras. Hindi sinasabi ng libro na masama ang lahat ng teknolohiya. Sa alip, pinapakita nitong ang parehong kasangkapan ay maaaring magpababa ng hirap o magpataas ng demand, depende sa layunin ng gumagamit nito. Kapag ang pangunahing layunin ay mas marami pang output kada minuto, ang teknolohiya ay nagiging paraan upang gawing mas mahigpit ang lumang modelo ng time and motion management. Ang resulta ay trabahong tila moderno sa kagamitan, ngunit napakaluma sa pagtrato sa tao bilang unit ng produksyon. Ikatlo, ang kahusayan sa operasyon at ang kapalit nitong pisikal at emosyonal na pagod, masusing inilalarawan ng On the Clock ang agwat sa pagitan ng salitang efficiency o kahusayan at ng aktual na buhay ng taong kailangang maghatid nito. Sa a warehouse, ang mabilis na paglakad sa malalaking pasilidad at ang tuloy-tuloy na kwota ay nagdudulot ng pagod sa paa at katawan. Sa a fast food, ang trabaho ay nangangailangan ng pag-alala sa mga proseso habang may pila, ingay at minsan ay galit na customer. Sa call center, ang pressure ay hindi gaanong nakikita sa katawan ngunit mabigat sa konsentrasyon, boses at emosyon, lalo na kung kailangang manatiling mag-alang sa bawat tawag. Ipinapaliwanag ng libro na hindi sapat na tawaging personal na problema ang stress sa ganitong mga sitwasyon. Kapag sinadyang itinakda ang trabaho, nakakaunti ang allowance para sa pahinga. Pagkakamali o hindi inaasahang pangyayari, ang stress ay nagiging normal na bahagi ng operasyon. Ang mabilis na serbisyo para sa customer ay maaaring nangangahulugan ng mas kaunting panahon upang kumain o mag-recover ang empleyado. Ang mababang presyo at agarang delivery ay may nakatagong halaga dahil may taong kailangang humabol sa oras upang mangyari ang mga ito. Mahalaga rin ang pagtalakay ni Gwendolsberger sa stress response ng tao. Ang katawan ay may limitasyon kapag palaging nakahanda sa banta, pagmamadali o pagsusuri. Kaya ang pagod ay hindi simpleng kakulangan ng tibay ng loob. Isa itong lohikal na bunga ng kapaligirang idinisenyong panatilihing mataas ang pressure. Sa ganitong pagtingin, nagiging usapin ng kalusugan at dignidad ang paraan ng pagdidisenyo ng trabaho. Ika-apat, mula kay Taylor at Ford hanggang sa AI na namamahala sa oras ng manggagawa, hindi lang personal na diary ang on the clock. Inuugnay ni Gwendolsberger ang kasalukuyang trabaho sa mas mahabang kasaysayan ng scientific management at mass production. Sa mga ideya ni Frederick Winslow Taylor at sa industrial na modelo na naging tanyag sa panahon ni Henry Ford, hinati-hati ang paggawa sa maliliit na hakbang upang masukat, mas standardize at mapabilis. Ang layunin ay alisin ang anumang kilos na itinuturing na sayang sa oras. Ang ganitong pag-iisip ay nakatulong sa paglikha ng malalaking sistema ng produksyon, ngunit madalas nitong itinuring ang manggagawa bilang bahagi lamang ng makina. Ipinapakita ng aklat na ang kasalukuyang digital na lugar ng trabaho ay hindi ganap na bagong imbensyon. Sa halip, isa itong mas mabilis at mas detalyadong bersyon ng lumang hangaring sukatin ang bawat galaw. Ang software at algorithm ay nakapagbibigay ng real-time na datos na hindi kayang tipunin ng isang tradisyonal na foreman. Dahil dito, mas madaling magtakda ng target, maghambing ng performance at magpatupad ng pressure sa napakaraming empleyado ng sabay-sabay. Ngunit may malinaw na limitasyon ang ganitong pamamahala. Hindi ganap na mahuhulaan ng metric ang pagod, pagkalito, pangangailangan ng customer o pisikal na kondisyon ng tao. Ang trabahong mukhang simple sa spreadsheet ay maaring puno ng maliliit na desisyong nangangailangan ng paghatol. Ito ang tensyon na binibigyang diin ng libro. Kailangan pa rin ng tao sa maraming serbisyo, ngunit madalas siyang pinipilit kumilos sa bilis at regularidad na parabang hindi tao. Ang automasyon, kung gayon ay hindi lamang tungkol sa pagpapalit ng manggagawa. Maari rin itong maging paraan ng mas mahigpit na pamamahala sa mga manggagawang natitira. Panghuli, sahod, pagtingin sa serbisyo at ang pananagutang panlipunan ng mamimili. Ang mas malawak na tanong ng on the clock ay kung bakit tanggap ng lipunan ang mga trabahong mahalaga, ngunit mababa ang bayad at kulang ang kontrol ng manggagawa sa sariling oras. Ang mga empleyado sa warehouse, call center at fast food ay mahalaga sa pang-araw-araw na buhay. Sila ang naghahanda ng pagkain, nagdadala ng order sa proseso ng delivery at sumasagot sa mga problemang hindi kayang resolbahin ng automated system. Gayunman, madalas silang tinitingnan na madaling palitan o inaasahang tumanggap ng hirap bilang likas na bahagi ng mababang sahod na trabaho. Hinihikayat ng aklat ang mambabasa na suriin ang ganitong palagay. Ang pagiging mababa ng sahod ay hindi patunay na mababa ang halaga ng paggawa. Madalas, sumasalamin ito sa kakulangan ng bargaining power, mataas na turnover at sa estratehiya ng kumpanyang bawasan ang gastos sa labor. Kaya mahalaga ang usapin ng minimum wage, mas maayos na kondisyon sa trabaho at mga patakarang nagbibigay ng tunay na pahinga at seguridad. Hindi ipinipilit ng libro na may isang simpleng solusyon, ngunit malinaw nitong itinutulak ang pagbabalik ng pampublikong pag-uusap tungkol sa mga pamantayang ito. May papel din ang mamimili, hindi bilang individual na may ganap na kontrol sa sistema, kundi bilang taong dapat makakita sa likod ng mabilis at murang serbisyo. Ang pagkain na agad dumating at ang package na mabilis na naipadala ay may kasamang paggawa ng taong maaring nasa matinding oras at kota sa kontekstong Pilipino. Mayugnay ito sa paggalang sa mga crew, rider, warehouse staff at customer service worker. At sa pag-unawang ang magandang serbisyo ay hindi dapat nakasalalay sa pagkapagod at pagliit ng dignidad ng manggagawa. Bilang pagtatapos, may nambasahin ng on the clock para sa mga interesadong umunawa sa paggawa, teknolohiya, retail, serbisyo at hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya. Makabuluhan din ito sa mga estudyante, manager, policy maker at karaniwang mamimili na gustong makita ang sistemang nasa likod ng mabilis na delivery, murang pagkain. at laging available na customer support. Hindi kinakailangang pareho ang sitwasyon ng paggawa sa Pilipinas at Estados Unidos upang maging kapaki-pakinabang ang aklat. Maraming tanong nito, gaya ng makatarungang sahod, makatwirang kwota, dignidad sa serbisyo, at digital na pagmamanman, ay may kaugnayan din sa mga BPO, logistics, retail, at food service na trabaho sa Pilipinas. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng mas matalas na lente sa mga salitang tulad ng productivity, automation, at customer convenience. Tinutulungan itong tanungin kung paano sinusukat ang performance, sino ang sumasalo sa pressure at ano ang hindi nakikita sa mga report ng kumpanya. Ang intelektual na lakas nito ay nasa pagsasanib ng first-hand na karanasan, kasaysayan ng management at pagsusuri sa epekto ng teknolohiya sa katawan at isip. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa automation na nakatuon sa hinaharap at sa banta ng pagkawala ng trabaho. Sa halip, nakatuon si Gwendolyn Berger sa kasalukuyan sa mga taong hindi pa napapalitan ng robot ngunit pinamamahalaan na parang robot. Katulad ito ng tradisyon ng mga expose tungkol sa mababang sahod. Ngunit mas tiyak ang focus nito sa digital na metrics at sa modernong anyo ng control. Dahil dito, malinaw nitong ipinapakita na ang tanong ay hindi lang kung papalitan ba ng teknolohiya ang tao, kundi kung anong uri ng trabaho ang nililikha nito para sa tao ngayon. Kung gusto mong sumuporta Emily Gwendolyn Berger, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!